20-ci hadis وعن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه عن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب فأتاه فقال إنه قتل 99 نفسا فهل له من توبة فقال لا فقتله فكمل به 100 الحديث وحديث هم جدا بيوك حديث لردان Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'zlari qissa qilib aytib bergan, hikoya qilib aytib bergan qissalardan. Bu qissalar hammasi haqiqat, Qur'onda kelgan va hadisda kelgan qissalar hammasi haqiqat va boshqa qissalar bilan Qur'oniy, nabaviy qissalarning farqi shundaki, bir qancha farqlar bor. Eng asosiy farqlardan biri haqiqatligi, 100% haqiqatligi. Ikkinchidan bema'ni joylarni zikr qilinmasligi. Foydali joylarni zikr qilinadi. Ibratli joylarni zikr qilinadi. Kerakli joylarni zikr qilinadi. Keraksiz joylarni tashlab ketilaveradi. U keraksiz. Bunaqa narsalar zikr qilinadigan bo'lsa, million-million mujalladan ham kifoya qilmaydi. Minglab yillar o'tgan qancha voqealar bo'lgan cheksiz. Nima kerak bu ular hammasini? Asosiy nuqtalarini aytiladiki, odamlar o'shalardan ibrat olsin. Laqad kana fi qasasihim ibratun li al-albab. Ya'ni qissani ahamiyati nimada? Qissani ahamiyati siz 1000 yillik tarixni 1 yil, 2 yilga qolmasdan o'rganasiz. Qissalarda, sahih qissalarni olib o'rgansangiz, 1000 yil umr ko'rgandek bo'lasiz. Ya'ni kelajak hayotingizda 60 yil, 70 yil yashaysizmi, qancha yashaysiz, Alloh biladi. Odamlar 1000 yillar davomida qilgan xatolarni siz takrorlamaysiz. Qilolmay qolgan yaxshi ishlarni o'sha qissalarni o'qib bilasizda, qilasiz. Yaxshi odamlar o'tgan, yaxshi ishlarni qilgan, qancha foydalar bo'lgan, o'shani o'rganasizda, mana shunday bo'lay deb turib, siz o'sharga namuna bo'lib yaxshilik qilasiz. Yomon insonlar o'tgan, yomon ishlar qilgan, oqibati ham vahimali, juda ham yomon bo'lgan, ulardan uzoq bo'lishga harakat qilasiz. Siz qissadan mana shunday foyda olasiz, ibrat. Bu qissa ham juda buyuk qissa. Mana shu hozirgi 20-chi hadisda o'qiyotgan qissamiz Bu qissada bir qancha foydalar bor. Eng asosiy foyda Allohning marhamati kengligi va tavbaga shoshilishlik zarurligi. Allohning marhamati keng, har qancha gunoh qilgan bo'lsangiz ham umidsiz bo'lmang, lekin tavbaga shoshiling. Oxirgi lahzada hozir qissada eshitasizlar, ko'rasizlar, bir necha soniya ajratadi xolos bu odamni do'zaxdan qutulib qolishiga, bir necha soniya ta'sir qiladi xolos. Bilmay qolasiz, siz ajalingiz qachon kelishini bilmaysiz. Hozir kelib qolishi mumkin. Bir daqiqa ham o'tmasdan o'lib qolishingiz mumkin, bilmaysiz. Samolyotga bilet olgan bo'lsangiz, soat 1 da kelish kerak bo'lsa aeroportga, 1 sekund, 1 minut kech qolsangiz ham bo'ldi, o'sha biletingiz kuyib ketadi yoki umuman samolyotdan qolib ketasiz, qancha ishlaringiz qolib ketadi, bilasiz qadr qimmatligini. Shuning uchun ertaroq kelib turasiz. 1 minut kech qolsangiz zarar qilsa, shuni bilasiz deb 1 minut kech qolmaslik uchun 1 soat erta kelib turasiz. Bilmayman, yo'lda nima bo'lib qoladi deb turib. Samolyot uchishidan 2 soat, 3 soat oldin aeroportga borib turasiz. Chunki ko'p qissalarni eshitgansiz. Ozgina kech qolganligi uchun kompyuterlarni bekitib, bo'ldi, qabul qilmaymiz deb turilgan biletlar ko'p ketgan odamlar o'zim ham ko'rganman, sizlar ham eshitgansizlar, ko'rgansizlar. 1 sekundlik yo'q-yo'qli, yo'q-yo'qli bo'lishini bilib, o'shani oldini olib, 1 soat, 2 soat oldin harakat qilib, odamlar borib turadi o'zining dunyoviy foydasi uchun. Lekin ko'pchilik dinini o'ylamaydi. 99 ta odam o'ldirgan odam o'tgan deyaptilar. Sizlardan oldingi ummatlardan bo'lgan bir inson bor edi. Bu inson 99 ta odam o'ldirgan edi. Tavbam qabul qilinarmikan? Endi 99 ta odam o'ldirib qo'ydim. Qotil, vahshiy 99 ta odam o'ldirgan. Tavbam qabul qilinarmikan deb qalbi uyg'onib harakatlantirdi uni. Kimga borib so'rasam, kimga borib tavba qilsam bo'lar ekan? Alloh tavbamni qabul qilarmikan deb kim bilishi mumkin? Ulamolar biladi deb turib, o'zini aqli bilan topdi, kim bilishini. Alloh insonga aql bergan. Ilm bu nur, bilgan bilmagan bilan barobar bo'lmaydi. Alloh Qur'onda xabar bergan. Va inson o'z aqli bilan ham biladi. Bilgan odamdan so'raysiz, bilmagan odamdan borib so'ramaysiz. Hech qachon bir odam kasal bo'lsa, doktorga boradi. Hech qachon ko'chadagi farroshga bormaydi. Men kasal bo'lib qoldim, davolab qo'yibdi. Nimaga? Chunki bu bilmaydi. Kasal nima, qanday davolanadi bilmaydi, o'zini mutaxassisiga boradi. Shunga o'xshab din ishlarida, oxirat ishlarida kim biladi? Ulamolar, islom ulamolari bilishadi, din ulamolari bilishadi. Har bir inson o'z aqli bilan biladi buni. Bu ham 99 ta odam o'ldirgan qotil aqli bor, o'yladi-da, kim bilishi mumkin mana tavbam qabul bo'lish bo'lmasligini? ulamolar biladi qur'on hadis endi payt qur'on bo'lmaganku endi tavrot bo'lgan bo'lsa tavrotni bilgan ulamolar bilishadi deb qidirdi butun yer yuzidagi eng katta olim kerak menga eng katta ulamo kerak menga topib beringlar desa odamlar aksariyati sodda kallani ishlatmaydigan odamlar bor olloh bergan aql bor ko'pchilik zanglatib qo'yadi buni ishlatmaydi manga eng katta olimni ko'rsatinglar manga eng katta ulamoni ko'rsatinglar deb so'rasa ibodat bilan shug'ullanayotgan bir obidga rohibga yuborishdi falonchi joyda falon imoratda bir rohib odam bor ertayu kech ibodat qilgan ibodat qilgan qachon qarasa ibodat qilib o'tiradi o'sha odam bilsa kerak sani masalangni o'shandan borib so'ragin deyishdi bu odam olim bormi deb ulamo odam so'rasa ular obid odam ilmsiz bo'lsa ham ibodat bilan shug'ullansa shuni zohiriga qarab aldanishdi ertayu kech ibodat bilan shug'ullanyapti demak ilmi ham bo'lsa kerak deb borib tekshirib ko'rishmagan ilming bormi so'rashmagan o'zlarini dunyolari bilan ovora bo'lib yurishavergan ko'pchilik 99 ta odam o'ldirgan bo'lgandan keyin bu jamiyat qanaqa jamiyat bo'lishi mumkin 99 ta odam o'ldirib shu yerda yashab yuribdi odamlar yuribdida indamay bu odam reketchi bu odam mafioz deydi hamma qo'rqadi bu odam u ehtiyot bo'lib hamma hurmat qilib yuradi vallohu alam bir og'iz gapini ikki qilmagin nima desa xo'pdi keyin kallani olib tashlaydi o'ldirib yuboradi otib tashlaydi odamlar mafiozlarni shunday hurmat qilishadi na'udhu billah shunaqa jamiyat bo'lgandan keyin qayerdan bu olim bilan obidni ajrata olsin zohiriga qarab ibodat qilib hech kimga ozor bermasdan bir chekka kirib ibodat qilib o'tirib turishi odam ilmi bo'lsa kerak o'shandan so'ragancha deyishdi o'sha qilib bordi keyin man dedi 99 ta odam o'ldirganman tavba qilsam tavbam qabul bo'ladimi yo'qmi deb so'radi la dedi yo'q tavbang qabul bo'lmaydi dedi qanday qilib 99 ta odam o'ldirasan yana tinchgina qutulib ketmoqchimisan san shuncha to'kilgan qonlarni jazosini kim tortadi san qilgan gunohlarni deb o'zini soddagina tasavvuri bilan hukm chiqardi ilmi yo'q bu odam g'azabi keldi jahlini chiqarib yubordi o'zi qotil vahshiy odam bo'lmasam 99 ta tog' bo'lib qolibdi shuni jub qilib qo'ya qolay 100 ta qilib dedida kallasini olib o'ldirdi uni ham 100 ta odam o'ldirgan qotilga aylandi lekin alloh taolo qaysiki bandasini hidoyat qilaman desa baribir o'sha bandasini qalbi harakatlanaveradi qidiraveradi manga qandaydir yechim bo'lsa kerak nimadir qilsam bo'lsa kerak deb haligi odamni javobidan qoniqmasdan bu odam noto'g'ri gapirgan bo'lsa kerak qanday qilib mani parvardigorim xudoyim kechirmasmikin mani tavbamni kechirsa kerak bu bilmasdan gapirgan bo'lsa kerak deb qalbi tinch qo'ymadi harakat qilaverdi yana so'raverdi menga olim odam ko'rsatinglar man sizlarga unaqa ilmi yo'q o'zicha gapiraveradigan odam so'ramadim degan ma'noda gapirgan bo'lsa kerak endi qissani qisqartirib aytilgan asosiy nuqtalariga ahamiyat berib keyin yana so'radi deyaptilar yana yer yuzidagi yer ahlini eng bilimdoni kim eng bilimlirog'i kim olimi kim deb yana so'radi qidirdi keyin aqli hushi joyida odamlardan ba'zilari sabab bo'lib haqiqatdan bir olim odamga yo'llandi ko'rsatildi falon joyda bir olim odam bor ilmli odam bor deb to'g'ri yo'l ko'rsatishdi keyin u bordida unga ham aytdi men 100 ta odam o'ldirganman tavbam qabul qilinadimi yo'qmi dedi faqola naam va man yahulu baynaka va baynat tavba albatta seni tavba bilan orangni ajratib turish mumkin bo'lgan kim bor hech kim yo'q seni nima tavbadan to'sishi mumkin hech narsa to'smaydi seni tavba qabul tavba qilsang tavbang qabul bo'ladi lekin sharti bor deb so'zida davom etdi bu olim olim kishi biladida tavba qanday qilinishi kerak tavbani shartlari nima intaliq ila ardi kada va kada fa inna biha unasan ya'budun Alloh ta'ala fa'budillaha ma'ahum va la tarji' ila ardik fa innaha ardu su falon qishloqqa borgin falon yerga borgin ana shu yerda shunday bir odamlar borki Alloh taologa ibodat qiladigan yolg'iz Allohga ibodat qiladigan haqiqatda solih yaxshi insonlar bor Allohga o'shalar bilan birga qo'shilib birga ibodat qilgin va la tarja ila ardi sen mana shu yerda yashab jinoyatlar qilgansan shu jinoyatlar qilgan yeringga qaytib kelmagin bu jamiyatga qaytib kelmagin chunki bu yer yomon yer sen 100 ta odam o'ldirib katta bo'lgan joy u yaxshi joy emas bu yomon joy bu jinoyatlar qilsang bemalol yuraveradigan bir judayam yomon yer bu buyerdan chiqib ketgin hijrat qilgin degan ma'noda aytdi bu qissada ham mana shu nuqtasida ham juda katta dars bor haqiqiy tavba bo'lish uchun odam o'sha gunoh ma'siyatlar jamiyatdan qutulish kerak, muhitdan. Jamiyat deganda faqat odamlar yoki faqat yer emas, umuman shunaqa gunoh ishlarga yordam beradigan, gunoh ishlarga tortadigan sabablardan qutulish kerak. Xoh uni o'rtoqlari bo'lsin, gunohga tortadigan o'rtoqlari bo'lsin, xoh gunoh ishga tortib ketadigan vasilalar bo'lsin, ana shu narsadan qutulish kerak. Mana shu olimning nasihatiga quloq soldi, ya'ni haqiqatdan tavba qilmoqchi bu odam. Tavba qilaman deb, tavba qilib endi sobit qadam turaman deb ibodat qilib yashash maqsadida hijrat qilib chiqib ketdi. Fantolaqa hatta ila nasafa at-tariqa atahul maut. Yarim yo'lga yetib boray deganda o'lim keldi, ajali yetdi. Ana endi o'sha bir soniya katta ta'sir o'tkazishini ko'ramiz. Ya'ni bir sekundda qancha qadam tashlash mumkin? 2 qadam tashlash mumkindir, 3 qadam tashlash mumkindir, balki 1 qadam, 1 metr, 2 metr farq qiladi xolos. 1 sekundda odam ketyapsiz, masalan shoshilib bir joyga ketyapsiz. 1 sekundda qancha masofa tashlash mumkin? 1 qadam, 2 qadam tashlaysiz xolos. Mana shu yerda hozir qancha masofa farq qilganini e'tibor beringlar. Yarim yo'lga yetay dedi. Yarim yo'lga yetdi hisobda endi. Ozgina farq qiladi xolos. O'sha joyda ajali keldi, o'lim soati kelib yiqildi o'sha odam shu yerda. Orqasida jinoyatlar qishlog'i, 100 ta odam o'ldirgan qishloq orqada. Oldida yarim yo'l qoldi, bir yaxshi qishloq. Ahli ilm, ahli ibodat, taqvoli odamlar yashaydigan jamiyatga qarab ketyapti, mana qishloqqa qarab ketyapti. Yarim yo'l qoldi oldida. Yiqildi o'sha joyda. Nima qilyapti bu odam? Bo'ldi, o'lim keldi, o'larkanman endi, bo'ldi deb yotib qolmadi, harakat qildi. O'sha yiqilgan joyda sudralib bo'lsa ham yaxshi qishloq tomoniga qarab intildi. Ajali kelgandan keyin kim keladi? O'lim farishtasi va o'lim farishtasining yordamchilari kelishadi. 2 xil yordamchilar bo'ladi. O'lim farishtasini 2 toifa yordamchilari bo'ladi. Bir toifa yordamchilari yaxshi odamlarning jonini olishga yordam beradigan yaxshi rahmat farishtalari, malaikatur rahma, rahmat farishtalari. Ikkinchi toifa farishtalar o'lim farishtasining yordamchilari, azob farishtalari. Ikkinchi toifa farishtalar. Bu odam yaxshi odamlarga qo'shiladimi? O'lgandan keyin jannatiylardan bo'ladimi yoki do'zaxiylardan bo'ladimi? Aniq bo'lgandan keyin o'shanga taalluqli farishtalar olib ketishadi. Ya'ni jannatiy bo'lsa, rahmat farishtalari jonini olishadi. Do'zaxiy bo'lsa, azob farishtalari uni jonini olishib topshirishadi. Rahbarlari o'lim farishtasi, malakul maut, oti aytilmagan, ba'zi bir zaif rivoyatlarda kelgan Azroil degan gap. Azroil deb qo'yishadi, lekin bu sahih rivoyat emas, zaif rivoyatlarda kelgan. Malakul maut deb kelgan sahih hadisda o'lim farishtasi, o'lim malak, malakul maut deb kelgan. Bu yerda malaikatur rahma, rahmat farishtalari bilan malaikatul azob, azob farishtalari talashib qolishdi. Ikkovlari ham kelishdi jonni olishmoqchi. Kim oladi? Bu odam 100 ta odam o'ldirgan qotil, vahshiy odam, hayoti mobaynida faqat jinoyatlar qilib yashagan odam. Shu tomondan olib qarasak, kim jonni olish kerak? Azob farishtalari jonni olish kerak. Oxirgi hayotida, oxirgi lahzasini e'tiborga oladigan bo'lsak, tavba qilyapti va tavba qilib yaxshi qishloq tomonga qarab, solih insonlar bilan birga yashab, ibodat qilib yashash uchun ketyapti. Lekin hali e'tiborga yo'q u yerga. O'shanga talashib qolishdi. Bizni jonni olamiz deysa, azob farishtalari, rahmat farishtalari yo'q, bu odam tavba qildi hisob. Hali e'tibormagan bo'lsa ham, lekin qalbi bilan tavba qildi. Ketyapti amal qilgani, hijrat qilib, o'sha odamlarga qo'shilib ibodat qilgan ketyapti. Yaxshi niyatda ketyapti. Biz olamiz buni jonini, biz olib ketamiz. Va buni ruhini o'sha barzax hayotiga olib ketiladi. Jannat bog'chalaridan bir bog'chada bo'ladi. Shunday talashib qolishganda Alloh taolo boshqa bir farishtani yubordi, hakam qilib, hal qiluvchi hakam bo'lib keldi. فأتاهم ملك في صورة آدمي فجعلوه بينهم أي حكما. Odam shaklida bir farishta kelib ularga hakamlik qildi. Ikki toifa farishtalar ham shunga rozi bo'lishdi. Shu odam nima desa shunga rozi bo'lamiz deydi. Faqala qisu ma bayna al-ardayn fa ila ayyatihima kana adna fa huwa lah. Mana shu ikki qishloqning orasini hisoblanglar, qaysi biriga yaqin bo'lsa o'sha qishloq ahlidan hisoblanadi. Hakam bo'lgan farishta shunday hukm chiqardi. Qaysi qishloqqa yaqin bo'lsa, o'sha qishloq ahlidan hisoblanadi. Zolimlar, qonxo'rlar, fojirlar yashaydigan qishloqqa yaqinmi? Demak, o'shalarning hisobiga o'tadi. O'shalardan hisoblanadi. Taqvolilar, inson, yaxshi insonlar, ibodat qilib, taqvo bilan yashaydigan insonlarning qishlog'iga yaqinmi? Demak, o'shalarning qatoriga o'tadi, deb hukm chiqardi. Keyin o'lchab chiqishdi ikkita qishloqning orasini, masofasini, qaysi biriga yaqin ekan? o'zi aslida boshqa rivoyatda hozir keladi balki, hozir mana keyingi rivoyatda zikr qilingan, o'zi aslida hali yarim yo'lga yetmagan edi. Bir qarich deyapti bu yerda, shibr bir qarich. Bir sekund ham emas ya'ni, bir sekundda 2 metr 3 metr tashlab yuborasiz. Bir qarich masofa yetmay qoldi. Qayerga yetmay qoldi? Yaxshi qishloqqa yetmay qoldi. Nima bo'ladi agar shunday bo'lsa? Azob farishtalar olib ketib do'zax ketadi. Do'zaxga yetib ketishi mumkin. 100 ta odam o'ldirganligi jazosini bilasizmi qancha jazo? Balki 100 million yildir. Bilmaymiz qancha jazo. 100 million yil azoblanishi kerakdir balki. Qiyomat taqqoslamaymiz biz. Lekin dahshat bir sekunddan ham kamroq vaqt farq qilyapti xolos. Tavbaga shoshilishlik ahamiyati berdi. Tavbaga shoshildi bu odam. O'sha yiqilgan joyida ham sudralib bo'lsa ham yurdi, harakat qildi. Nariga qishloqqa yaqinlashaman deb yaqinlashishga harakat qildi, yaqinlashdi. Yana bir qarich, yana ham yaqinroq bo'lish kerak edi. Shu harakatlarini ko'rib Alloh azza va jalla o'zi azaldan biladigan zot, lekin voqeida ham ko'rinishini Alloh hikmati shuni taqozo qiladi. Alloh shuni xohlaydi. Amalda ham shu inson Allohga qarab harakatlanishini Alloh o'zi yaxshi ko'radi, shuni xohlaydi. Shuning uchun hadis qudsiyda muttafaqun alayhi hadisda Alloh taolo nima dedi? "Oman taqarraba ilayya shibran taqarrabtu minhu zira'an" dedi. Kim menga bir qarich masofa yaqinlashib kelsa, men unga bir zira, ya'ni 1 metrga yaqin masofa. Men unga 10 barobar, ya'ni 10 barobar yaqin kelaman. Ya'ni bir qadam tashlasa, men o'zim 10 qadam tashlab yaqinlashaman menga. Ya'ni siz Allohga yaqinlashsangiz, sizni Alloh yana ham yaqinlashtira oladi o'ziga. "Ida atani yamshi ataytuhu harwalata". Menga oddiy yurishlik bilan yurib kelsa, men unga yugurib kelaman dedi Alloh. Bu Allohning so'zi, hadis qudsi. Kayfiyati bilmaymiz. Alloh shunday deyapti. Alloh o'zining bandasini tavbasini yaxshi ko'radi. O'tgan hadislarda ham o'tildi. Riyoz solihin avvalrog'ida tavba bobining boshida keldi. Eng qattiq xursand bo'ladigan zot bandani tavbasi bilan eng qattiq xursand bo'ladigan zot Alloh. Alloh o'zining bandasining tavbasini yaxshi ko'radi. Shuning uchun bu yerda ham Alloh taolo o'zining bir mo'jizasini ko'rsatdi. Nima qildi? Yomon qishloqqa aytdiki, bir qarich, ikki qarich uzoqlashgan dedi. Yaxshi qishloqqa vahiy qilib, ya'ni ilhom qilib aytdiki, sen bu odamga qarab yaqinlashgan dedi. Ozgina. Bir qarich faqat yaxshi qishloqqa yaqin bo'lib qoldi. Bir qarich faqat. Alloh juda buyuk hikmatli zot. Shunday bizga shu hikmatlardan birini ko'rsatyapti bu yerdagi ozgina narsa ta'sir qiladi. Kichkina narsa siz e'tiborsiz bo'lishingiz mumkin, lekin o'zi aslida juda katta narsa bo'lib ketadi bu. O'shaning uchun tavbaga shoshish kerak va yana bu yana boshqa bir sohada shuni ahamiyatini ko'ramiz. Tilga ehtiyot bo'lish masalasida. Sahih hadisda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, ba'zida siz bir yaxshi so'zni aytib, uncha e'tibor bermasdan aytasiz. Yaxshi so'z, yaxshi niyat qilib aytasiz, yaxshi nasihat qilasiz, iymoniy gap gapirasiz, oddiy gap sifatida gapirasiz. Juda katta bir, juda ham hech kim bilmagan bir hikmatni yetkazayotganini deb tasavvur qilmaysiz. Oddiy hikmat, oddiy bir nasihat gapirayotgan bo'lasiz, lekin ana shu gapingiz sababli Alloh taolosi sizni 70 yillik darajangizga ko'taradi. Baland. Yana ba'zi bir odamlar bo'ladi, bir kichkina bir g'iybat gap gapiradimi yoki bir kichkina bir chaqimchilik qiladimi? Kichkina bir gap gapiradi, e'tiborsiz qaraydi. Oddiy narsa-ku bu, nima deydi? Bu haqiqat bu, bor gap bu deydi. Men yomon ish qilmayapman deydi. O'zi g'iybatligini bilsa ham, chaqimchilik qilayotganligini bilsa ham, yoki bema'ni gap gapirayotganligini bilsa ham, oddiy narsa deb qaraydi. Lekin do'zaxga 70 yillik masofa tashlab yuboradi, jarliqqa. Do'zaxga 70 yillik chuqurga tashlab yuboradi. Bitta so'z deydilar. Inna rajul la yatakallamu bi kalimatin. Kalima. Bitta kalima gapirib qo'yadi. Ha uni, ha u. Deb hatto ko'zi bilan qisib pastga ursa ham juda katta gunoh bu. Falonchi bor-ku o'zi. Ha uni, o'zi shunaqa u. Shunaqa u. Boshqa gap emas. Ha u, shunaqa u desa ketdi. Pastga urib gapirdi. Mana shu 70 yillik masofaga teng keladigan masofa tashlanadi do'zax chuqurligi. Hadisda Rasululloh aytdilar, bitta kalima. Shunga o'xshagan narsa, bir qarich xolos. Bu odam harakat qildi, Alloh o'zi ko'rdi bu bandasining harakatini, bir qarich yaqinlashtirib qo'ydi. Farishtalar hisoblab chiqsa, yaxshi qishloqqa bir qarich yaqin ekan. Azob farishtalari shunday g'azab bilan jonni sug'urib, qiynab, azoblab jonni sug'uramiz deb turgan farishtalar taslim bo'lishdi. Bo'ldi. Topshirdik sizlarga. Yumshoqlik bilan olib ketishdi uning jonini rahmat farishtalari. Faqabadathu malaikatur rahma. Rahmat farishtalari uni jonini olishdi. كين رواية سبز أي توتك يعني وفي رواية في الصحيح يعني صحيح يعني صحيح بخاري يكي صحيح مسلم الصحيح محدث لنا استلاحات لردن بو فايدة باب دعي تمس جاء في الصحيح يكي وفي رواية في الصحيح دسا ما نشو الصحيح دب كيسا يا صحيح بخاري بولد يكي صحيح مسلم بولد شو بعض بالرواية لرده صحيح حدثة بعض بالرواية لرده صحيح بخاري ده يكي صحيح مسلم ده كيلدكي فكان إلى القرية الصالحة أقرب بشبر فجعل من أهلها صالح أهل صالح بجان قشلاقة برقرت يقن إكيان تشرب تكسة برقرت يقن لش بجان إكيان فجعل من أهلها شنو يشون أنا شو يخشى قشلاق أهل دان خصب لانب يتبور جالنده وفي رواية في الصحيح أيضا يعني بشق لفظ ده كيلده فأوحى الله تعالى إلى هذه أن تباعدي وإلى هذه أن تقربي mana bu qishloqqa aytdiki Alloh taolo sen uzoqlashgin dedi yomon qishloqqa ayt uzoqlashgin dedi yaxshi qishloqqa aytki sen yaqinlashgin dedi keyin hisoblanganda o'sha yaxshi qishloqqa yaqinlashgan bo'lgan fa'ufirala bu rivoyatda keldiki uning gunohlari kechirib yuborildi yana bir rivoyatda fana abi sodrihi nahwaha ya'ni o'zini o'sha yerga yumalab qolganda ko'krak bilan yerga yiqilib tushgandan keyin ham fana abi sodrihi nahwaha o'sha ko'kraklari bilan tirmashib yaxshi qishloq tarafga qarab intildi harakat qildi subhanakallohumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wa sallallohu wa sallam ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaykum wa rahmatullohi wa barakatuh